Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro jutro, dober dan, lep pozdrav tudi naši sogovornici. V studiju pozdravljam magistrico Andrejo Dobrovoljc, strokovno sodelavko na Andragoškem centru Slovenije, je sodelavka središča za svetovanje in vrednotenje. Gospa Andreja Dobrovoljc, dober dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Dobrodošli tudi vi pozdravljeni. V tem tednu bodo od srede do petka dnevi svetovanja za znanje. Zato smo vas povabili v studio, da nam razložite, za kakšne dneve gre, da jih ne smemo menjati s tednom vseživljenjskega življenja, ki se običajno v maju. Je pa vzporednica, je pa ena od zelo pomembnih dejavnosti ali projektov Andragoškega centra. Kaj so dnevi svetovanja za znanje?
Ja, dnevi svetovanja za znanje so, bomo rekli, veliko število dogodkov, ki ga organiziramo skupaj Andragoški center in 35 organizacij, javnih organizacij ljudskih univerz po celotni Sloveniji, ki izvaja svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Kaj je namen teh različnih dogodkov? Preko 200 se jih bo zvrstilo v teh treh dnevih od 18. do 20. septembra. Kakšni so že bili prej, se že izvajajo danes, prejšnji teden, nekateri bodo tudi v naslednjih dnevih še. Glavni namen je odrasle informirati, da imajo možnost informiranja in svetovanja o različnih možnostih izobraževanja, kako nadaljevati, kako se vključiti v formalno izobraževanje. Ali imam kakšne druge možnosti, sem že zaposlen, potrebujem dodatna znanja, potrebujem znanje tujega jezika, digitalno potrebujem, naše podjetje si digitalizira, kako naprej. Ogromno možnosti izobraževanja je sedaj v Sloveniji na voljo, tudi brezplačnih, in zato so naši svetovalci pravi naslov, da te informacije dajo. Svetovalci bodo informirali tudi o različnih možnostih vrednotenja predhodno pridobljenega znanja. Odrasli imamo ogromno znanja, učimo se na različne načine, ne samo preko izobraževanja formalnega, tudi v različnih tečajih, krožkih, dejavnostih, smo prostovoljci in vse to znanje, mi rečemo, je nekako skrito in z postopki ugotavljanja in dokumentiranja, to je uradni izraz, potem postane to znanje odkrito s pomočjo svetovalca, odrasli pridobil pogled, kakšno vrsto znanj različnih ima in to mu je lahko v pomoč ali potem pri razmišljanju o nadaljni karieri ali morda olajša nadaljno izobraževalno pot, ne nazadnje ima pa tudi pred sabo marsikateri odrasel reče, toliko znam, pa sploh nisem vedel, da toliko znanja imam. In še ena dejavnost je pomembna za svetovanje, to je pa samostojno učenje. Na vseh 35 ljudskih univerzah, kjer delujejo svetovalna središča, so tudi središča za samostojno učenje, kjer se odrasli lahko na sodobno opremljenih učnih mestih učijo samostojno. Njim primeren tempo, njim prilagojeni programi, seveda nadaljavo samostojno. Tudi v pomoči svetovalca, ki, ko se malo zatakne, uskoči in pomaga. Skratka, vse te dejavnosti želimo v naslednjih dneh še posebej promovirati in odrasle, bom rekla, kar navdušiti, da je učenje izobraževanje nekaj finega, da se ne konča, ko končamo srednjo šolo in potem se lahko samo delamo, ampak da se učimo ne nazadnje skozi celotno življenje, da je življenje tudi sedaj postalo precej zahtevno, digitalizira se, nove zahteve so aplikacije, prijave k zdravniku in vsa ta izobraževanja in učenje nam lahko olajšajo to življenje.
Veseli bova, Andreja, če dobiva tudi kakšno vprašanje od poslušalk, poslušalcev, nič ena, 512, 10, nič je telefonska številka, vi ste ves čas v stiku z ljudmi, Andreja. In ko govoriva o izobraževanju odraslih, imamo takoj morda v mislih populacijo, ki se že upokoji ali je blizu tega. To je napaka.
Ne, seveda to ni res. Odrasli smo vsi, ki smo stari najmanj 15 let in smo končali redno šolanje. Tudi mlajši odrasli po 15. letu, ki se iz različnih vzrokov ne odločijo za nadaljevanje v rednem izobraževanju, ga prekinejo in se vpišejo izredno, se smatrajo kot odrasli. Skratka, od 15 let naprej pa vse do tja daleč v zrela leta, no, seveda življenjska doba se nam podaljšuje, tako da tudi po upokojitvi je veliko število možnosti razno raznih aktivnosti izobraževanj učenj, da se tudi potem, ko imamo malo več časa po upokojitvi, lahko dejavno vključujemo izobraževanje in učenje.
Nekaj vsebin ste vendarle dali tudi dnevom svetovanja za znanje. Ne gre samo za to, da boste širili informacije, kaj vse nam je na voljo, ampak se bo nekaj konkretnega tudi že zgodilo. Vse to je zelo dobro opisano na vaši spletni strani, povabiva kar tja.
Ja, vse informacije o dogodkih, več kot 200 jih se jih bo zvrstilo v prihodnjih dneh, so na spletni strani svetovanje. acs.si, boste najlažje dobili tako, da v enega od iskalnikov tipkate dnevi svetovanja za znanje 2024, kajti vsako leto jih izvajamo in boste dobili aktualni seznam. Res najrazličnejši dogodki, stojnice znanja, informativna srečanja, dnevi odprtih vrat vam nudijo informacije o izobraževanju in učenju in svetovanju, potem pa je veliko število dogodkov, predavanj, mini izobraževanj, delavnic, webinarjev, kjer pa lahko že, bom rekla na kratko, pokusite kratko izobraževanje, se zanj navdušite in se potem odločite tudi morda za vključitev v eno od daljših oblik izobraževanja.
In tudi v več krajih nam je pač blizu, v naše soseske, v našem mestu se bo marsikaj dogajalo, ne bodo samo to dogodki tule v Ljubljani, to včasih pozabimo. Ko govorimo posebej o tako pomembnih nacionalnih ustanovah, se nam zdi to se itak dogaja tam v središču.
Ne. Po celi Sloveniji, kot sem že rekla, 35 organizacij izvaja svetovalno dejavnost in vse, prav vse sodelujejo pri teh dogodkih, tako da na različnih krajih v Sloveniji, na različnih mestih, ne samo na sedežih ljudskih univerz, ampak odhajajo ven, kot sem že rekla, stojnice znanja, v mestna središča, skratka tam, kjer se zadržujejo odrasli, predvsem morda tudi tisti odrasli, ki izobraževanja in izobraževalnih organizacij ne poznajo, pa jih na ta način informiramo in jih tudi motiviramo, da se morda odločijo potem za izobraževanje.
Andreja, dobrovoljsko se pripravljate na dneve svetovanja za znanje, torej letos v tem tednu od srede do petka. Kako se koordinacijsko potem dogovorite? Kakšni so vaši pristopi? Greste na ulico, kar povabite ali čakate, da mi pridemo do vas? Kakšna je ta praksa?
Ne čakamo. Naši svetovalci so zelo vešči motiviranja, zelo so motivacijski, zelo prijazni. Omenila ste ulico, na stojnici znanja so, najrazličnejša gradiva so tam, velikokrat organizirajo še kakšne usporedne dogodke.
Ki pritegnajo,
recimo merjanje pritiska, krvnega sladkorja ali pa prikaz kakšnih drugih v bistvu dejavnosti.
Potem se pa pogovor razvije.
Tako, vas pocukajo za rokav, vam ponudijo zgibanke informativne, vas povabijo na razgovor, veliko krat kakšne mini nagradne igre, kolo sreče, skratka, zelo vešči, zelo prijazni. Če vas v teh dnevih pocukajo, ki je po Sloveniji, ne bežati stran, ampak se odzovite, fine informacije imajo za vas.
Že na licu mesta lahko dobimo tudi neko vrednotenje svojega znanja in veščin. Rekli ste, to so dokaj resni postopki, obrazci, zato da mi lahko ovrednotimo tisto, kar znamo. In to so lahko veščine, ki nimajo formalno nekega potrjenega potrdila.
Tako.
No, ampak je to zelo dragoceno, da bi imel vsak od nas, ne vem, spisano, kaj vse zna. Na ta način potem lahko konec koncev dobiš neko zaupanje vase in pa, če se odločiš za razvoj svoje kariere.
Tako.
No, tega še nimamo, tu ni praksa vsakdanja.
Tako. Zdaj v nekaterih krogih je poznano, ampak širše pa ne. Res je to, v bistvu ogromno znanja imamo. Tudi nekateri dogodki bodo namenjeni vrednotenju nekaterih znanj, naprimer tujih jezikov ali pa recimo vrednotenju našega udestovanja v prostovoljstvu. Popularni so tudi vrednotenje digitalnih znanj in spretnosti, seveda, ker zdaj je to v bistvu učenje digitalnih spretnosti zelo spodbojeno tudi se strani države. Moramo meniti, veliko možnosti je brezplačnega izobraževanja za vse skupine odraslih, tako da bo kar nekaj dogodkov namenjeno tudi temu vrednotenju vašega znanja na področju digitalne pismenosti.
Ko se doizobražujemo, torej na področju formalnega ali neformalnega izobraževanja, dobimo kakšen certifikat in kakšno ima veljavo? To me zanima.
Ja, ko se formalno izobražujemo, to pomeni višjo stopno izobrazbe od že dosežene in dobimo formalno potrdilo, spričevalo. Neformalno je pa odvisno. Eni programi so javno veljavni, to se pravi, da so priznani, da so oblikovani po posebni metodologiji, jih sprejme tudi minister za vzgojo in izobraževanje in ko se zaključijo, se dobi potrdilo o opravljenem programu neformalnega izobraževanja. Taki so recimo formalni javno veljavni programi tujih jezikov, angleški jezik, slovenski jezik, digitalna pismenost. Potem pa je še veliko število neformalnih programov, ki jih izobraževalne organizacije organizirajo glede na potrebe v okolju, kaj odrasli potrebujejo, kaj zaznavajo, ravno tako na področju tujih jezikov, računalništva, pa potem prostega časa, tudi trajnostni programi, pa finančna pismenost, zdravje. To so pa vse programi neformalnega izobraževanja, ki sicer v bistvu dobijo potrdilo, ampak ni pa formalno, tako kot pri uradnem formalnem izobraževanju.
Pred nami so dnevi svetovanja za znanje po vsej Sloveniji, približno 200 dogodkov bo od srede do petka. Vsakoletni strokovni promocijski dogodek, s katerim skušate dejavnost svetovanja približati odraslim. Odrasli smo od 15. leta naprej, tako ta starostna skupina nekje je zaobjeta, pa dokler smo pripravljeni na nova učenja. Zdaj, kakšne so te možnosti? Če imate kakšno konkretno vprašanje, nič 1512 10 nič, lahko zastavite naši sogovornici. Magistrica Andreja Dobrovoljc prihaja z Andragoškega centra, sodelovka središča za svetovanje in vrednotenje ste. Zdaj pri vrednotenju razumemo. Vi pač poveste, koliko velja naša izobrazba, izdati določeno dokumentacijo, ki to lahko potrdi, ampak me zanima tudi drugačno vrednotenje. Koliko je še predsodkov ali pa recimo neke namišljene predstave, da dokler smo mladi se izobražujemo, potem pa, kot ste prej rekli, samo še delamo. Ampak dejansko, koliko je ta miselni premik v družbi že storjen?
Je v zadnjih letih so premiki, tudi uradni podatki, vemo, se statistika ni berljiva, no, ampak vse eno je zelo prijetna, v bistvu in tudi zelo uspešni podatki so, da se v zadnjih letih v Sloveniji odrasli zelo več odločamo, kot smo se recimo 10 let nazaj za različne oblike vseživljenjskega izobraževanja.
Kaj, Andreja, pa nas k temu spodbudi? Morda je to pravo vprašanje. Se poraja zdaj med poslušalci, zakaj bi se pa doizobraževal, zakaj bi pravzaprav potreboval neko novo znanje?
Ja, nekateri zaradi zunanjih potreb, bomo rekli, zunanje motivacije, zaradi trga dela, naša zaposlitev nas sili v dodatno izobraževanje, nekateri pa imajo morda malo več prostega časa, otroci so zrasli, prosti čas je ali smo se upokojili in imamo čas, da se dodatno izobražujemo in učimo.
Sem vesela, da naslednje vprašanje zastavi Marta. Dobar dan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro dan. Lepo bi pozdravila. Me pa zanima, če je kje kakšen tečaj grškega jezika obstaja. Imam slovar, grško-slovenski slovar, imam novo zavezo v grščini pa v angleščini. Ampak poskušala sem se učiti pred nekaj leti, pa sem odnehala. No.
Zdaj, gospa pozdravljena, na pamet ne bom vedla, ne, ker je dogodkov res veliko. Jaz bi vam svetovala, iz katerega konca ste? Bom kar
Iz novega mesta.
Svetovalno središče Novo mesto, ki deluje pri RIC Novo mesto. Verjetno poznate, izobraževalna ustanova. Mogoče njih kontaktirate pa povprašate, če oni morda ne izvajajo, verjetno ne izvajajo, bodo pa znali poiskati. Razno razne tečaje tujih jezikov ponuja tudi Univerza za tretje življenjsko obdobje. Tudi ta deluje po različnih krajih v Sloveniji in je prav namenjena starejšim. No. Jaz bi rekla, obrnite se na svetovalce svetovalnega središča, povprašajte, pa vam bodo pomagali z dodatnimi informacijami.
Marta, morda bodo zelo veseli te vaše ideje, ker verjamem, da še koga zanima, še kdo bi se tega učil.
Ja, zelo ja, dobra ideja je. Ja.
Tista knjiga, o kateri sem slišala na radiu Ognjišče, Bistroumni jezik, devet epskih razlogov, zakaj so ljubiti grški jezik. Ne? Sem posodila to knjigo profesorci slovenščine, ki ima tudi zelo rada grščino, je pa ne govori.
Ja. Marta, upam, da vam bo uspelo.
Ja, jaz upam.
Ja, da bo vaša ideja padla na plodna tla.
Obiščite našo spletno stran, tam boste našli tudi zemljevid vseh ljudskih univerz in če boste kliknili na Novo mesto, se vam odprejo kontaktni podatki, RIC Novo mesto, svetovalke, kontaktirajte jih, morda zdaj le v teh dnevih bodo majčkan manj dosegljive, ker bodo na terenu, ker bodo ti dogodki, ampak gotovo vam vrnejo klic in se pogovorite z njimi.
Bi pa lahko tudi dvakrat na teden prišla v Ljubljano, če bi bil tečaj v Ljubljani.
Lahko,
to,
lahko.
Prevoz imam za stojne, avtobus, vlake, dobre zveze so. Mogoče, ne vem, bom poskusila kaj narediti v tej smeri.
Tako, Univerza za tretje življenjsko obdobje je zelo razširjena v Ljubljani, tako da ravno mogoče ti tečaji tujih jezikov, ki niso tako pogosti, se morda izvajajo v okviru univerze. Tako da vabljeni boste dobili informacije. Upam, da uspešno.
Ja, Marta, najlepša hvala za vaše vprašanje.
Hvala tudi.
Ja, srečno in uspešno. Nasvidanje. Kar nekaj razpisov je tudi zunaj o neformalnem izobraževanju. Kaj to pomeni, da so prav razpisi?
To pomeni, da je država Slovenija s pomočjo evropskih sredstev zdaj že kar nekaj let nudi dodatno financiranje izobraževanja odraslih. In zdaj ravno sredi velikega števila razpisov možnosti za sofinanciranje smo. Prej sem že omenila digitalne kompetence, digitalni programi digitalnega opismenjevanja, potem imamo tudi možnosti za pridobivanje različnih temeljnih kompetenc, to so različni neformalni programi tujih jezikov, slovenskega jezika za tiste, ki prihajajo k nam v Slovenijo.
In tega je kar precej.
Zelo veliko, ponovno po celotni Sloveniji se izvajajo ti programi in zopet bom rekla, naši svetovalci v svetovalnih središčih te informacije imajo.
Andreja, oprostite, ker ne bo morda povsem naravnost vprašanje za to, ker ste vi strokovnjakinja, ampak kako visok nivo slovenskega znanja pa pridobijo na teh tečajih formalnega ali neformalnega izobraževanja slovenskega jezika?
Odvisno od stopnje, seveda začetna stopnja omogoča tako imenovano preživetveno raven, potem pa so seveda možnosti nadaljevanja B1, B2, tako do...
To je vse usklajeno z zahtevami nacionalnega.
Tako
mimo grede. Skratka, pri razpisih je kaj bistveno za naše poslušalce ali bolj za tiste, ki to organizirajo?
Ne, jaz bi rekla, kar za vse odrasle ogromno je možnosti vključitve v brezplačna izobraževanja. Res ogromno, tudi še kar nekaj možnosti pričakujemo. Ministrstva pripravljajo razpise, izvajalci se bodo za izbor izvajalcev. Pričakujemo tudi formalno po možnosti sofinanciranja formalnega izobraževanja.
Kar pomeni, da bo nas bo stalo manj.
Tako.
Jasni. Manj bomo plačali za en zelo tehten tečaj.
Tako, konkretno bo brezplačen. Digitalne vsebine, temeljne kompetence so brezplačni tečaj za vse odrasle.
Evropska komisija je lani razglasila Evropsko leto spretnosti. Na to ste se tudi vi navezali, ko ste pripravljali vsebine za tudi dneve svetovanja. Kaj pa letos? Vidim, da je veliko na področju zelenega, kako smo skrbnejši pri odpadkih, kako vzgojimo semena. Zakaj prav na področju zelenega letos poudarek?
Ja, pravilno ste rekla. Lani je bilo na nivoju celotne Evrope celotno leto 2023 namenjeno Evropskemu letu spretnosti. In zato smo seveda vse aktivnosti tudi izobraževalci odraslih prilagodili in še bolj bom rekla, promovirali digitalnim spretnostim. Letos smo pa seveda razmišljali, čemu bi posvetili dneve, kajti vsako leto dneve malo tematsko obarvano in ker so problemi okolja, problemi trajnosti zelo aktualni, ne samo privlačni, ampak bom rekla, kar nujni okolje, ravno zdaj smo sredi velikih katastrof, po celotni Evropi in se, če dalje bolj zavedamo, da moramo z okoljem drugače ravnati. Zato smo se odločili, da tudi naše dneve svetovanja za znanje obarvamo zeleno, da damo poseben poudarek tudi v pridobivanju različnih znanj z področju trajnostnega razvoja in izobraževanja. In tako kot ste rekla, ogromno število dogodkov, izobraževanj, delavnic je namenjeno tej temi. Različne trajnostno kuhanje, izmenjevanje sadik, semen, digitalni odpadki, brez odpadkov, zero waste, skratka, kar nekaj dogodkov na to temo in izobraževanj.
Kako si pripraviti zeleno malico, predstaviti tako zelene kompetence, da poudarimo vse vidike, tako, lokalno, zdravo, tako, brez odpadkov.
Tako. Predvsem zato, da bomo naše okolje ohranili za nas in potem tudi za naše prihajajoče generacije. Že mi lahko ogromno storimo.
In kje so, seveda ti dogodki posamezno po krajih, je pa res najbolje, da obiščejo spletne strani, niti nimava toliko časa, da bi vse našteli, predvsem pa lahko koga spustiva, pa ne bi bilo pošteno.
Tako.
Zato znova, torej svetovanje ali pa vtipkamo dneve svetovanja za znanje, pa bomo zagotovo prišli na pravo mesto. Sva še kaj izpustili, mogoče, kaj pomeni to izobraževanje za odrasle? Se kdo spogleduje ali vse več pravite tudi o razvoju, načrtovanju kariere? Koliko ljudi pride pa po pomoč prav ob tem naslovu?
Ja, tudi veliko število. Morda zdaj drugačno načrtovanje kariere v zadnjih letih, če je bilo prejšnja leta predvsem iskanje zaposlitve, kako poiskati ustrezno zaposlitev, kaj storiti, da dobim zaposlitev, katero izobraževanje, da bom dobil sploh zaposlitev, je zdaj seveda malo drugače, zaposlitev je precej na voljo in zato marsikateri odrasli tudi v starejših letih, ne samo v mlajših letih, razmišlja, kaj jaz lahko v svoji delovni in ne nazadnje posledično osebni karieri naredim še in zato so tudi naši svetovalci na voljo, skupaj preko poglobljenega svetovanja odrasli lahko razmišljajo o tem, v katero karierno pot bi rad šel, bi ga zaneslo.
Pogosto imamo sami neko predstavo, kakšno kariero, kakšno poklicno pot si želimo, ampak če se posvetujemo z kom, ki ni čustveno vpet, ki nima tako ozkih predstav, niti ni omejen v ničemer, nam lahko včasih da kakšno spodbudo in nam se odpre povsem novo področje v življenju. Preden sva šli v eter, sva se pošalili, da sva ustvarili nek nov poklic prihodnosti. Sama sem rekla, nek karierni menedžer, recimo, da bi imeli kot glasbeniki
tako
tudi mi, da bi bili nekje na voljo in bi nekdo za nas oblikoval, iskal možnosti. Nekaj podobnega se mi zdi vsaj v zametkih počnete vi.
Tako. Res sva se pošalili, ampak glede na to, da beremo, da poklici prihodnosti nastajajo, da nekateri obstoječi počasi izumirajo, tudi, bom rekla, ni dvakrat zareči, da ne bo podoben poklic nastal. Vsekakor pa kariera ni nekaj, kar smo dobili z zaposlitvijo in potem to ostane. In svetovalci z različnimi orodji, strokovnim znanjem odraslim pomagajo razmišljati. Odrasli imajo tudi, imamo različne ovire, preden se vključimo v izobraževanje, ne samo finančne narave ali pa dostopnost, ampak tudi motivacija, morda imamo kakšne slabe izkušnje iz predhodnega izobraževanja in vse to lahko na nek način v pogovoru s svetovanjem presežemo in se odločimo res za nam prilagojeno izobraževanje, samostojno ali pa vodeno preko različnih tečajev in izobraževanj.
Mogoče znova bolj narodno vprašanje, magistrica Andreja Dobrovoljca, pa ga za stavljam preprosto zato, ker me zanima, kako učinkoviti so ti tečaji oziroma česarkoli se že lotimo, ta izobraževanja, kako visok nivo lahko dosežemo, kjerkoli, tako zelo nasplošno, ampak seveda je to odvisno individualno, koliko sama vložim v izobraževanje, ampak recimo imate kakšno statistiko, kako uspešni ste?
Zdaj prav statistiko uspešnosti nimam, ne razpolagamo z njo, bi pa rekla tako po naših izkušnjah in po spremljanju v bistvu in dolgoletnemu delu s svetovalnimi središči in svetovalci, vidimo, da se, ko se odrasli enkrat vključijo, mogoče v neke krajše tečaje, te osnovne za digitalno pismenost, bom rekla po domače, jih zagrabi in potem vidijo, aha, lahko se še to učim, pa še to, pa še to. Ni malo zgodb, ko so v bistvu prišli dokončati formalno izobraževanje zaradi zaposlitve, potrebe, da so sploh dobili zaposlitev, potem so pa nadaljevali, končali tudi višje stopne izobraževanja, osvojili različne tuje jezike, tako da gotovo uspešnost izobraževanja je v tem, da ko se začnejo odrasli izobraževati, se radi izobražujejo naprej.
Kar ponoviva, torej začeti ali nadaljevati izobraževanje, se udeležiti različnih tečajev, drugih oblik učenja, napredovati na delovnem mestu, najti ali zamenjati zaposlitev. Že pridobljeno znanje nam lahko koristi pri izobraževanju, učenju in delu, bi radi pridobili dokazila za pridobljena znanja in tako naprej. Teh svetovanj za znanje je res veliko.
Tako, res veliko, kot smo že večkrat omenili, na 35 ljudskih univerzah javna služba, to pomeni, da je za vse odrasle brezplačno, kajti Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v celoti financira dejavnost, tako da vabljeni. Kot sem že omenila, na spletni strani je zemljevid izvajalcev, kontakti, tako e-naslovi kot telefoni, pokličite jih. Predvsem se pa v prihodnjih dnevih pobrskajte, udeležite se katerega od dogodkov, so prijazni, pripravljeni na način, da res dobite informacije in neko prvo znanje.
In ti dnevi so letos že 20. po vrsti.
Tako. Svetovalna dejavnost ni nova dejavnost v obliki svetovalnih središč, se izvaja že več kot 20 let, 25 let bo, leta 2000 smo začeli z njimi in kmalu po 4 letih smo skupaj s svetovalci zopet ugotovili, da je fajn, da enkrat letno imamo skupne dogodke po celotni Sloveniji, ker smo tako bolj prepoznavni in tudi večje število dogodkov je, gremo ven k odraslim, ven iz sedeža organizacije na teren in na ta način mogoče motiviramo tudi tiste, ki nas ne poznajo možnosti učenja.
To so zelo pomembne tudi medgeneracijska središča. Tako. Ker pride nekdo, ki bi rad pridobil neko novo veščino in pridejo tisti, ki so že upokojeni pa imajo morda preveč, oziroma imajo prosti čas, pa bi ga radi dobro zapolnili. Ta starost je v vaših prostorih precej pestra.
Pestra, preistra, zanimiva, od mlajših, kot sem že rekla, tudi mlajših odraslih do starejših upokojenih. Omenili ste medgeneracijska središča, tudi večgeneracijski centri so zopet po različnih krajih po Sloveniji, ki so pa prav namenjeni najrazličnejšim dejavnostim in tudi večgeneracijskemu sodelovanju.
Tako zmotno imamo včasih občutek, da smo se tu naučili kakšnega tujega jezika teh osnov in pa recimo kako se riše, kakšne osnove slikanja, ostalih ročnih spretnosti. Zdaj pa vidimo, da ste zelo strokovni, tudi digitalno znanje pridobimo, tako da je ta široka paleta.
Res najrazličnejša izobraževanja, ja.
Morda samo še ob sklepu, zakaj je dobro, da se izobražujemo, zakaj je znanje ključno, tudi zato, da ohranjamo svojo umsko kondicijo. Mislim, da je pravo vprašanje za piko na i kot spodbuda.
Korist izobraževanj je res veliko. Omenila ste že za pridobitev zaposlitve, za višjo stopnjo izobraževanja, za boljše možnosti, ampak koristi so predvsem tudi na osebnem nivoju. Smo bolj prožni, naše miselni procesi so hitrejši, koristi so tudi v našem boljšem življenju, bolje skrbimo za zdravje, bolj se vključujemo v družbeno življenje, bolj smo vključeni v širšo družbo, v lokalno skupnost. Skratka, koristi je res ogromno, morda na prvo žogo ne vidimo, ne, aha, kaj se bom izobraževal, se že imam, ampak vse to, pa tudi zahteve sodobnega sveta okolja nas malo prisilijo, ampak potem, ko se pa izobražujemo, so pa koristi na večjih nivojih.
V tem tednu, torej dnevi svetovanja za znanje, od srede do petka po vsej državi približno 200 dogodkov vabljeni. Lahko pika si je pa dogodek, ki bo pa naslednji teden. Tam se pa znova Andreja srečava.
Tako, tam se pa srečava. Ta dogodek pa pripravljajo moji kolegi sodelavci na Andragoškem centru. Ta namen tega seveda prvega dogodka in potem še mnogo, mnogo dogodkov pa je zopet informiranje, ozaveščanje odraslih o vseživljenjskem učenju, o tem, ravno o tem, kar sva midve zdajle kar nekaj časa govorili, da je pomembno in ne nazadnje zelo fino se izobraževati in učiti, ne samo za to, kar nam nekje zunaj postavljajo, se morate, pojdi se učiti tečaj, rabiš angleški jezik, ampak tudi za nas, za naš osebni razvoj.
Najlepša hvala za vsa pojasnila in za obisk v studiju, magistrica Andreja Dobrovoljc, strokovna sodelavka na Andragoškem centru Slovenije, sodelavka v središču za svetovanje in vrednotenje ste in na dnevi svetovanja za znanje tudi letos, od srede do petka se bodo odvili po vsej državi. Dobro uspejo.
Hvala lepa za povabilo in še enkrat vabljeni, obiščite dogodke. Mi bomo tudi na dogodkih.
Tako srečno in nasvidenje tam.
Nasvidenje.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.